galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegaystayaal, bisha may waa 28 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay shalay gaareen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda shan maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir.
hawsha socota ayaa hawl baaxad weyn ah ee hawshaasi oo aan lagu ekeyn karin loona dayn karin dadka markaas hawsha isku haaya, maxaa yeelay dadkaas waxaa laga yaabaa arrimo markaasi qof walba u dhinac u danaynaayo inay u kala jiijiidaan.
Horta haddii hawsha markii la bilaabo ay hawshii si fiican u socoto haduu waqtiga dhammaaday, gadaal waa loogu diri karaa, problem ma laha.
Haddii aan ka bilaabo Somaliland, ishugaas waxaa loo xaliyey si qurux badan, waxaana qiyaasayaa inayna dood badan dambe aysan ka imaanaynin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Maraykanka oo ugu hanjabay Ethiopia iyo Eritrea cunaqabatadiina dheeraada.
Barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Maraykanka ayaa soo bandhigi doona natiijooyin qoto dheer oo cusub oo ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka ugu sarreeya ee asalka cudurka faafa ee coronavirus, kaas oo galaaftay malaayiin dad ah adduunka oo dhan. Ka hor intii uusan raacin diyaaradda Air Force One isagoo ku sii jeeda booqasho uu ku tagayo magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, ayaa madaxweynaha Maraykanka Joe Biden waxa uu u sheegay wariyaasha in uu natiijooyinka usoo bandhigi doono dadweynaha wixii ka soo baxay 90 maalmood ee dib u eegista ah. Biden waxa uu amar ku bixiyey dib u eegista cusub ee arbacadii, iyadoo ay soo kordhayso wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in COVID-19 laga yaabo inuu ka soo baxay shaybaarka Shiinaha, iyadoo aqalka cad uu ballan qaadayo inuu macluumaadka dheeraadka ah ka dhigi doono mid la heli doono. Biden ayaa waxa uu sidoo kale faray shaybaarada qaran ee Maraykanka inay gacan ka geystaan baaritaanka suurtagalnimadaasi, waxaana ugu yeeray Shiinaha inay la shaqeeyaan. hay-adaha sirdoonka ee ugu sarreeya Maraykanka ayaa sanadkii hore sheegay in macluumaadkooda uu taageeray sida hadalka loo dhigay fikirka guud ee saynis ahaaneed ee ah in viruska COVID-19 uusan ahayn mid uu dad sameeyey amaba hidde ahaan wax laga bedelay, laakiin ay sii wadi doonaan inay si adag u baaraan macluumaadka soo baxaya iyo sirdoonka si loo ogaado in cudurka uu bilaabmay kadib markii fayrasku uu si dabiici ah xayawaanka ugu gudbiyey aadanaha amaba lagu sameeyey shaybaar. jamhuuriyiinta ka tirsan aqalka senatka Maraykanka ayaa la filayaa inay hor istaagaan sharci ku baaqaya in la abuuro guddi baaritaan ku sameeya rabshadihii dhimashada sababay ee 6 Januari ka dhacay xarunta baarlamaanka Maraykanka ee looga gol lahaa in looga hortago codeynta guushii madaxweynenimo ee murashaxii xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden uu ka gaaray Donald Trump. cudduqaadista dhacdadaasi ayaa la filayay Khamiistii shalay, laakiin dib ayaa loo dhigay iyadoo tixgelin dheeri ah la siiyey sharci kale. Trump ayaa ka codsaday kumanaan taageerayaashiisa ah oo Washington u yimid mudaharaad in siduu hadalka u dhigay ay u dagaalamaan si adag si ay u rogaan guuldaradiisii wax yar ka hor rabshadihii ay ku dhinteen 5 qof oo ku jiray sarkaal ka tirsan booliska federaalka. maadaama xubnaha boqolka ah ee sanadka ay si isku mid ah u kala qaybsan yihiin, ayaa dimuqraadiyiintu waxay u baahnaan doonaan boqol ka tirsan xisbiga jamhuuriga si ay ugu codeeyaan sharciga. madaxweynaha Siiriya Bashaar al Asad ayaa markii afraad ku guuleystay xafiiska kadib markii uu helay 95.1% codadkii doorashada, taasoo kordhin doonta xukunkiisa dal ay dagaalo burburiyeen. laakiin kuwa isaga kasoo horjeeda iyo reer galbeedka ayaa sheegaya in la sameeyey wax isdabamarin. dowladda Asad ayaa sheegtay in doorashada ay muujinayso in Siiriya ay si caadi ah u shaqeynayso, inkastoo colaadda ay 10 sano jirsatay oo ay ku dhinteen 400 kun oo qof ayna ku barakaceen 12 milyan oo qof tiradaas oo ah qiyaastii kala bar in dadka guryahooda ay ka barakaceen guusha ayaa waxay asad siinaysaa 7 sano oo dheeri ah oo xukunka hayo waxana ay sii kordhinaysaa xukunka qoyskiisa ku dhawaad 6 sano aabihiis xaafid al-asad waxa uu hoggaaminayay dalka Syria 30 sano ilaa uu ka dhintay sanadkii 2000 kumanaan qoys ayaa ka qaxay guryahooda iyadoo ay sii kordhayaan weerarada daaliban ay ka geysanayaan dhowr gobol iyadoo Mareykanka iyo NATO ay bilaabeen inay ciidamadooda ku haray dalka Afghanistan kala baxaan 1 bisha May Sayid Abdul Basid Ansari oo ah hafayeen u hadlay wasaaradda qaxootiga iyo dib u celinta Afghanistan ayaa yiri inta badan dadka soo barakacay waxa ay ka yimaadeen gobolka Helmand, Kandahar, Baglan iyo Helmand waxaana uu sheegay inay guryahooda uga soo qaxeen rabshadaha sii kordhaya ogeed Ansari waxa uu sheegay in gobolka Helmand oo ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhaxeeya Taliban iyo ciidamada dawladda Afghanistan todobaadkii la soo dhaafay in 6,000 oo qoys ay ka qaxeen guryahooda sida laga soo xigtay xafiiska isku duwidda howlaha bini'aadminimo ee qaramada midoobay ee OCHA tan iyo 2020kii bishan May ilaa 400,000 oo qof ayaa ku barakacay iska horimaadyada sanadkan ka socda dalka Afghanistan
Mahadsanid Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegaya in qarax ka dhacay meel suuq ah ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof 8 kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha VOA da Maxamed Olaad Xasan ayaa qaraxa wax ka weydiiyay Muqtar Maxamed Atoosh
Olaad baad u mahadsan tahay qarax ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo gaar ahaan halka lagu magacaabo Xarajaad ayuu qaraxa ka dhacay inta la ogyahay ilaa iyo hadda qaraxa waxaa ku geeriyooday ilaa 3 qofood in ka badan 8 kalena way ku dhaawacmeen qaraxa kuwaasi oo la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
bal faahfaahi qaraxan waxa uu ahaa iyo halka uu ka dhacay waxay ahayd
qaraxa goobta uu ka dhacay waxay ahayd meel dadku ay ku badan yihiin oo suuq ah ayay ahayd ilaa iyo haddana faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaysa qaraxa oo lama oga inuu ahaa qof isbitaaliyay iyo meena nooca dhulka lagu aasay inay ahayd ilaa iyo haddana cil xaqiiqsi karta ma jirto laakiin goobta uu ka dhacay waxay ahayd suuqa ama bartamaha suuqa halka lagu magacaabo Xarajaadka ayuu qaraxani ka dhacay iyadoo meel aad u mashquul badan dadweyne aad u fara badanna ay ku ganacsanayeen
saraakiisha amniga ee magaalada Baydhabo ma ka hadleen qaraxan
ilaa iyo haddana saraakiisha amniga ma aysan ka hadlin laakiin waxa goobta soo gaaray markii qaraxa uu dhacay ciidamo ayaa soo gaaray oo haatan halkaasi baaritaanna ka wada laakiin saraakiisha weli ba aysan faahfaahin qaraxa iyo ujeedada laga lahaa iyo sababta qaraxaasi ka dambeysay mana sheegin saraakiisha ilaa iyo haddana cid loo soo qabtay qaraxaasi ee ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
kaasi waxa uu ahaa Muqtar Maxamed Atoosh oo u warramayay Maxamed Olaad Xasan
aynu ku bilownay dawladda Mareykanka ayaa digniin u dirtay mas'uuliyiinta dawladaha Itoobiya iyo Eritrea inay wajihi doonaan cunaqabateyno dheeraad ah oo uu Mareykanku ku soo rogo cunaqabateynahaasi oo ay ku jiraan xeerka sharci ee madaxweynaha Mareykanka uu ogolaanayo inuu dul dhigo cunaqabateyn dhaqaale iyo mid dhinaca safarada ah madaxda shisheeye ee lugta ku yeesha xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha iyo musuqmaasuqa wariyaha VOA Sydney Sin ayaa warbixintan inooga diyaarisay arrimahaasi waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur
Colaadda gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa muddo hadda ku siman 6 bilood u dhaxeysa militariga dawladda Ethiopia iyo Eritrea oo dhinaca iyo xoogaga jabhada Tigrayda ee loo soo gaabiyo TPLF dagaalada ka jira gobolkaas ayaa la tagay nolosha kumanaan qof 2 milyan oo qof ayay colaaddu ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan 2 milyan oo kalena hadda waxay wajahayaan macluul. Gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka Bob Menendez ayaa Khamiistii shalay sheegay in uu xaalka gobolka Tigray hadda shabaho xasuuqii ka dhacay Darfur.
All sides are guilty of abuses, But the fragmentary reporting we have indicates that Ethiopian, Eritrean, and allied militia have
dhamaan dhinacyada waa dambiilayaal sameeyey xadgudubyo, laakiin warbixinadan aanan dhammaystirnayn ee aan hayna ayaa tilmaamaya in Ethiopianka, Eritreanka, iyo maleeshiyaadka isbahaystay ay mas-uul ka yihiin beegsiga dadka rayidka ah oo ay u beegsadaan si aan taxadar lahayn iyo xumaan badan. Waxay u muuqataa inaan goobjoog u nahay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bini'aadamnimada.
We appear to be witnessing war crimes and crimes against humanity.
Xilli ay rabshadaha iyo dhibaatada bini'aadamnimo ka sii darayaan, ayuu Menendez iyo mudanayaasha kale ay ugu baaqeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gebagabayso dib u eegista ay ku samaynayso suurtagalnimada in waxa ka dhacay gobolka Tigray ay yihiin dambiyo dagaal. Aragtidaasi waxaa isna qaba Senator Jim Risch oo ka mid ah mudanayaasha darajada sare ee golaha Senatka. Xildhibaankan ayaa sheegay in adduunyadu ay hadda daawanayso muuqaal u eg wixii ka dhacay Darfur iyo Rwanda.
Maraykanka iyo xulufadiisa waa inay sii wadaan si isbeddel u yimaado, waana inay si dhaqsaha u sameeyaan iyadoo aysan jirin faragelin diblomaasiyadeed sida dhiirigelin, ka qaybgal, iyo inay la hadasho Ethiopia iyo Eritrea iyadoo u maraysa ficil gacan ka hadal ah.
Wararka ku saabsan kufsi wadareedka loo geysto dumarka iyo gabdhaha Tigrayda ayaa ah mid aad u baahsan. Halkan waa xarun ammaan ah oo ku taala magaalada Maqale, waxaa lagu daryeelaa oo xirfado cusubna lagu baraa dumarka lagula kacay xadgudubyada. Sara Charles oo ka tirsan hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ayaa golaha sanadka uga sheekaysay naxariis darradii ay ku soo aragtay gobolka Tigray.
The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society.
Warbixintu ma aha oo kaliya inay ka hadasho dhacdooyinka baahsan ee kufsiga iyo xadgudubyada kale ee ku salaysan jinsiga ee ka dhanka haweenka, laakiin waxaa kaloo jira isku day qorshaysan oo lagu doonayo in lagu kala jaro bulshada lana burburiyo qoysaska. Qaar ka mid ah dambiilayaasha ayaa beegsanaya xaasaska wadaadada, ku faraxumeynaya haweenka qoysaskooda hortood, ama adeegsanaya heer rabshadoo naxariis darro ah oo haweenka dhaawacyo halis ah lagu gaarsiinayo xubnaha jirkooda.
Or using a level of violence so brutal that women are left with organ damage.
Robert Goodage oo ah sihayaha ku-xigeenka xogeyaha xafiiska arrimaha Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in Ethiopia ay ku jirto marxalad kala guur ah oo haddii aysan dariiqa bedelin ay wajihi doonto tallaabooyin ah in lagu soo rogo cunuqabateynta Magnitsky, taasoo ay ku jiraan xayiraado hanti iyo in loo diido in Mareykanka ay soo galaan kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha.
Ethiopia is at a turning point. The government's response of mass arrests, media restrictions, human rights violations.
Ethiopia waxa ay maraysaa xaalad kala guur ah. Jawaabta dowladda ee xarig wadareedyada, xayiraadaha warbaahinta, xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo hoos u dhaca ku yimid boosaska siyaasadeed waxay sii hurinaysaa loolanka u dhexeeya bulshada dhexdeeda, waxayna khatar gelinaysaa doorashooyinka qaran ee hadda la qorsheeyey 22 June.
And imperiling the national elections now scheduled for June 21.
Saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa ka hor yimid eedo badan oo loo soo jeediyey oo ku saabsanaa arrimaha dhanka xuquuqda aadanaha iyo hay-adaha gargaarka. Ethiopia waxa ay sheegtay in dadka ugu badan ee lagu dilay Tigray ay yihiin dhinacyada dagaalamay oo aanay rayid ahayn. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu faragelin ku hayo arrimaheeda gudaha, waxaana ay ku hanjabtay in ay dib u qiimeyn ku samayn doonto xiriirka ila leedahay Washington haddii ay sii socdaan cunaqabateynta dhanka amniga.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintii wariyaha v o a Sydney Sane ay noo diyaarisay inoo soo jeedinayay.
Soomaaliland ayaa weli waxaa si xawli ah uga socda ololaha tartanka doorashooyinka iyo wakiilada deegaanka. Taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa maanta isu soo baxay ballaaran ka sameeyey gobollada Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle.
Xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa isu soo baxoodii ugu dambeeyey maanta ku soo khatimay guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, inkastoo meelo ka mid a gobollada Soomaaliland ay u beddeleen in ay taageeraan goobaha ay dadka jilicsani joogaan sida cusbitaalada dhimirka. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani cabdiraxaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa kagala qayb galay isu soo bax ballaadhan oo dadweynaha taageera xisbiga wadani ay ku qabsadeen iyo musharaxiinta golaha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka gabiiley magaalada wajaale ee suhdinta etoobiya cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa hadal dheer uu halkaasi uga jeediyey bulshada reer wajaale gaar ahaana taageerayaasha isu soo baxay maanta waxa uu u sheegay muhiimadda ay leedahay doorashadu waxa uu tilmaamay in doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ee 13 May ka dhacaysa Somaliland ay muhiimad weyn u leedahay marka la eego beesha caalamka oo ay ku jiraan dalalka gobolku sida ay isha ugu hayaan, isagoo tilmaamay in goob joogayaal caalamiyihi ay soo gaadheen kuwo kalena ay iman doonaan doorashada. cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani waxa uu carabka ku adkeeyey shaqada iyo waajibaadka saaran guud ahaanba muraaqibiinta
muraaqibiinta sanadkii waxaa soo qoray musharaxiinta golaha wakiilada iyo caasimadaha gobollada waxaa loo siiyey inay iyagu soo qoraan si kalsooni loo siiyo musharaxiinta waxaanu rajaynaynaa raggaas soo xusheen iyo hablaha soo xusheen oo weliba la tababaray inay waajibkooda gutaan oo ay xafidaan in doorashadu si wanaagsan u socoto inay codka wadani ilaaliyaan inay ahayaan goobtaasi wax musuqmaasa ka dhici muraaqibku xaq uu leeyahay hadduu arko wax dhiba inuu dacwad ka soo gudbiyo sanduuqa laakiin waynu fahamsan yahay waajibaadkiisa waana inu soo raaciyaa sanduuqa
ugu dambeyna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa ku baraarujiyey bulshada reer wajaale doorka looga baahan yahay in maalinta coddiibashada ee 13 May ay sida ay ugu soo baxeen ugu codeeyaan murashaxiinta uu xisbigu soo sharaxay ee wakiilada iyo deegaanka u ordaya murashaxiinta u taagan golaha wakiilada iyo deegaanka ee magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaana kuwa gobolka Maroodi Jeex ee ka sharaxan xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa qaarkood ka dareen celiyeen isu soo baxa ay sameeyeen taageerayaashoodu Xuseen Aadan Cabdi Abyan Xuseen Aadan Cadde waa murashax ka sharaxan xisbiga wadani una taagan gobolka Maroodi Jeex
aad baad mahadsantahay dareenkeedu wallaahi maanta aad buu wanaagsan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin maanta shucuurta dadka markaan arkayna aad bay farxadgelisay runtii anigu astaanteedu waxa weeyaan waa dalaayad weeyaan inay maanta ay codkooda siiyaan oo ay dalaayadana u codeeyaan waxaan leeyahay reer madow Maroodi Jeex idinkuna 13 May ii codeeya anigu wixii ka dambeeya ayaan dhabidiin matali doonaa haddii la haydhaa waxaan kaloo leeyahay magaalada ma sharaxni reeruma sharaxni waxaanu sharaxna gobolka Maroodi Jeex oo dhan ayaanu sharaxanahay waxaan leeyahay waxaan idinku matali doonaa anigoo ah xuseen ama cadde dhammaantiin goolkamid horjeex baad ku betli doonaa inaan xildhibaan idiin fadhiyaan noqdo.
Iyadoo la raacayo jadwalka ololaha guddiga doorashada Soomaaliland ee hore ugu soo saareen xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa 6 maalmood ee ololaha tartanka doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka waxay ku soo gabagabowday maanta oo xisbiga mucaaridka wadani uu soo gabagabeeyey. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdicasiis barrow
khilaafkii doorashooyinka soomaaliya dib u dhigay waa laga heshiiyey madaxda maamul goboleedyada qaybta ka ah nidaamka federaalka ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiiskii hirgelinta doorashooyinka guud ahaana dhinacyadii mucaaradka iyo muxaafadkii ku kala afkaarta ahaa siyaasadda doorashadu waxay ka qayb galeen xafil arrintaasi loogu dabaaldegayay oo lagu qabtay muqdisho qodobo dhowra oo la ysku haya ayaa la yska afgartay waxaana lagu ballamay in muddo 6 cisho ah uu waddanka ku aado doorasho haddaba suuragal ma tahay in marka la eego shaqada doorashada ee ballaaran wakhtigaasi lagu dhammaystiro mise laga yaabaa inay soo baxaan caqabado kale oo xal u baahda barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya muqdisho ayaan ku faaqidi doonaa su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qayb geli doonaa garyaqaan luul salaad oo ah madaxa macadka cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee c r h d ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sheekh cabdulxaye sheekh aadan oo ka tirsan madasha culimmada kana mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ahaa ee wakhtiga badan ku bixiyey in xal laga gaaro khilaafaadkii siyaasadda ee doorashada salka ku hayay cabdulqaadir barnaamij oo faaqida siyaasadda soomaaliya iyo xasan mudane oo ah bare jaamacadda city ee muqdisho ka dhiga siyaasadda afrika dhammaantiin marka ugu horreysa kusoo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku bilaabo xasan mudane xasan markii aad dhinaca siyaasadda ka fiiriso heshiiskii lagu saxiixay muqdisho oo dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda dhexaba ay wada saxiixeen ee doorashada ma waxa uu ahaa guul siyaasadeed oo soomaaliya gaartay
cabdicasiis marka hore waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan mahad celiyo saaxiibada barnaamijka kaga qalangeela iyo adigaba v o a ani waxaan is leeyahay runtii wax fiican ahayd tallaab hore loo qaaday ahayd saddex meel baan ka fiirana midda koowaad mushkiladii waqtiga dheer soo taagnayd oo keentay ismarwaaga siyaasadeed waa lagu xaliyay saddexda qodob haddaa la socoto arrinta gedo iyo guddiga doorashooyinka iyo arrintii soomaaliland saddexda arrinba way ku xaliyeen mid kale waxaan is leeyahay markay arrintaasi xalinayaan cid saddexaad lama joogin oo dhexdooda ahaayeen meel tenda isku soo xireen mushkiladan way lafagureen mushkiladan way xaliyeen waddankana ismarwaaga way ka saareen marka arrintaasna way ku ammaanan yihiin qodobadii adkaa oo runtii aan is leenahay yani keena in waddanka uu xil xaaladan uu soo gaarana way kala furfureen marka waxaan is leeyahay rajo fiican waaye bilow wanaagsan waaye waa la heshiiyey waa la isfahmay hadda wixii ka dambeeya waxyaabaa aan fileyna waxay tahay in waddankan uu doorashadii wixii lagu heshiiyey qodobadii ay saxiixeen inay dhaqan geliyaan
waxaan garyaqaluul salaad aan siiyo markan markaad ka fiiriso dhinaca sharciga iyo dadaaladii la waday maalmihii ugu dambeysay suuragal ma tahay arrimahan in la hirgelin karo oo dhibaato dhinaca sharciga aysan ka hor imaan karin
waa mahadsan tahay horta in la hirgeliyo sharci keliya kuma xirno waxay ku xiran tahay niyad wanaag iyo ka go-naansho inay jirto haddii taas la helo waxaan aaminsanahay inkastoo waqtiga aada u yar yahay iyo shaqooyinka la rabo in la qabtana aada u fara badan yihiin sida arrinta gedo oo kale markaa fiirisid ayadaaba case u baahan senario building u baahan waqti dheer in la xaliyo haddana saasta ay tahay sharciyan kulley sharci ma haysan dadkan oo macnaha ku dhegan ay ma jirin waayo markii horeba doorashadii qofi codna waa laga soo tegay se heshiiskii ay sameeyeen ayaga markii hore qodobada duraya, haddana qodobada markaa fiirisid 17 September iyo kan maanta la saxiixay waxaa aad fiican oo aad maxaa la yiraahdaa u faahfaahsan istaabiska iyo mas-uuliyadda wax walba kala cadiyay. Marka waxaan is dhihi karaa haddii sida niyad wanaag iyo iyadoo weliba la fiirinayo experience-gii laga dhaxlay khilaafkii hore ee hadday noqoto wixii xamarka dhacay iyo qeywi iyo xaalada sidan kale noqotay haddii la fiiriyo iyadoo marjac laga dhiganayo odayaasha iyagana ay fiirinayaan maxaa la dhahayay in mar walba inay guga waxay shalay sameeyeen inay kusoo noqdaan ma fiicna. Marka iyadoo si guud ahaaneed haddii ay la yimaadaan aragti fishin cadwi waan aaminsanaha inay ka gudbi karaan.
Sheekh Cabdilxay, haddii aan markaada mikrofoonka kugu waaciyo, dadaallo badan aad bixiseen intii magaalada Muqdisho qalalaasaha dhinaca amniga oo siyaasadda la xiriira ay gashay, dadaaladiinni hadda miyaxay u muuqdaan inay miro dhal wanaagsan ka yimid? Rajadiinnana maxay tahay markaad eegto heshiiskan la saxiixay?
Bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay. Runtii maalmihii lasoo dhaafay qof kasta oo joogay magaalada Muqdisho wuxuu dareemayay culays uu yacni ismarwaagii hore dhacay. Taasa waxay ku waajibisay dadka waxgaradka ah oo ay bulshada rayidka oo culimaduna ay ku jiraan inay dadaal dheeri u galaan sida ay arrintaasiyada u xalin lahaayeen. Maxaa yeelay dadka barakacaya iyo dadka dhibtoonaya waa dad hal magaalo wada degan. Marka waxaan dhihi karaa runtii juhuud badan oo hawshaasi gashay miro dhal way noqotay oo hadda maanta meesha lasoo gaaray waa meel aada u fiican oo u baahan in horey looga sii socdo. Mar badan waxaan ku baqnaa, waxaan lahaa Soomaalida waxay ku fiican yihiin waxyaabihii lasoo dhaafay, waa dad horey uga socda markiiba. Mahmahyadoodan waxaa ka mid a xusuustaa ma xiriiriyo qofkii gadaal u gocdo oo sa yiraahdo hore ma u soconayo. Marka waa dad yani hore u socoshada xaggiisa marki la fiiriyo, wixii lasoo dhaafay aan gadaal u fiirin ee hor u socda ayadoo taa laga faa'iideysanayo. Waxaan rajaynayaa in maadaama arrintaa dalxaliyey oo heshiis laga gaaray oo lagu heshiiyey in doorasho la galo. Dabcan doorasho haddii la galayo howl bini aadan uu qabanayo mar walba caqabado iyo waxyaabo horle way kasoo bixi karaan, laakiin maadaama meesha loo socdaha ay tahay meel guud oo ummadan inay dhibaatada ka baxda ay tahay in caqabadahaasi wixii soo baxana la xaliyo, haddana meesha ay joogto ay tahay meel fiican oo mudan in lasoo dhaweeyo laguna dhiirigeliyo qof kasta dowrka uu ku leeyahay oo bulshada ka mid ah inuu xagga nabadda iyo xagga heshiiska inuu u riixo arrintaasiyada.
Waa tahay, waxaa jiray qodobo aada la isugu hayay oo dhinaca Somalilan ay ka mid tahay iyo sidoo kale xildhibaanada ka imaanaya sidoo kale gobolka Gedo oo muddo khilaafaadkii shirarkii hore sabab u ahaa in uu ragaad badan yimaado. Cabdiqaadir Barnaamij, marka aad fiiriso arintaasi mar kale hirgelinta marka loo yimaado, inkastoo hadda la heshiiyey caqabad soo kororta ma noqon kartaayo oo u baahan mararka qaar in si fiican looga feejignaado?
Bismillahi raxmaan raxiim, waxaa runtii ay tahay farxad iyo hambalyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan intii dowr weyn ka ciyaartay in heshiiskan la gaaro. Ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, golihii baarlamaanka ama golaha shacabka oo runtii tanaasulaad badan muujiyey, sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo toddobaad ku dhawaad xilli walba u taagnaay siday u xalli lahaayeen qodobadii laysku khilaafay ama qaabka loo fulinayo laysla garan waayey heshiiskii 17 September 2021. Waxaa moodaa hawsha la qabtay ilaa lix qodob in ay wax fiican ka qabteen. Hadda waxaa ugu muhiimsan arinta Somalilan oo aada afka ku dhufatay, oo runtii ma aha keliya raggii shirka daadihinayay oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya keliya ma aha, ay door weyn ay ka qaateen murashaxiinta madaxweyneyaasha, gaar ahaan madaxweyneyaashii hore iyo ragga u tartamaya murashaxiinta ah ay ugu tageen gurigiisa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi, ay ku qanciyeen inuu aqbalo asaga iyo saaxiibadiisii kale siyaasiyiinta ahaa ee kasoo jeeday Somalilan inay aqbalaan heshiiska, sidaasna ay ku tageen goobtii lagu qabanayay xafladii xiritaanka shirka in laga wada shaqeeyo. Marka waxaa soo dhan waxa kasii qiimo badnaa siduu shirka ku dhammaaday oo quruxda badan iyo sida laab xaarnaanta ah iyo isku qalbi furnaanta ee ka muuqatay madaxdii ka wada qeyb gashay maanta, madaxweyneyaal horo ha aadaano ama madaxweynaha
jamhuuriyadda iyo dadkii ka qayb galay iyo dadkii daawanaya runtii aad waxaa fursad kale iyo farxad kale ah in arrintaasi ay ahayd arrin soomaali gudaheed ku dhammaatay oo aan ergay afrikaana iyo ergay kale oo lasoo diray uusan maaragtay uusan qayb ka ahayn runtii international communityga nala joogo iyo dalalka aynu saaxiibada nahay dadaalkooda technicalka ah waa mar walbaba mid laga mahadnaqo.
Waa tahay xasan baan jeclaynaa dib ugu laabto waxyaaba badana uu soo qaaday Cabdiqaadir barnaamij oo shirka ku jiray, laakiin markii aan fiirino qodobadii ugu waaweynaayo khilaafka ugu badan uu ka taagnaa waxay ahayd gedo, amniga iyo Somaliland. Markaan gedo iyo Somaliland isla fiirino, maxaad is leedahay way ka dhex muuqan karaan? Caqabado iman karana ma jiraan oo ay muhiim tahay in xukuumadda iyo dhinacyada fulinaya ay ku baraarugaan?
Horta arrinta Somaliland qaabka ay u galayaan, yani marka fiiriso qodobada inta badan waxaa waaye ra-iisul wasaaraha, xafiiska ra-iisul wasaaraha laga maamuli doona, asaga garwadeen ka noqon doono, asaga oo la tashanaya gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra-iisul ku-xigeenka Mahad Guuleed ayuu la tashan doonaa. Qaabka qaacidada uu isticmaalaan iyo sida kuraasta loo kala qaybsadana dee markaan fiiriso saxiixooday ku muuqanaysa inay tahay inay ku wada qanacsan yihiin. Marka arrinta Somaliland ana u maleeyay in ay wax ka soo laaban doonaan, laakiin waxaana keenaya maadaama ra-iisul wasaaraha ay labada dhinacba u arkaan inuu yahay qof u dhexeeya oo arrinta kuraastan lagu kala baxay, asagana uu gacanta ku hayn doon la tashin uu la sameyn doon uusan keligiis go-aan qaadan doon. Waxaan u maleynaya in arrintaas aad loo xallin doon aysan caqabad weyn keeni doonin. Laakiin arrinta gedo markaa fiiriso qodobada meesha ku qoran laba dhinac ee u dhexeysa waa xafiiskii ra-iisul wasaaraha oo sivil ra-iisul wasaaraha laftirkiisa rabo inuu garwadeen ka noqdo waxa ka socda gedo iyo Jubbaland laftigooda saameyn ku leedah. Marka waxaa la sameynayaa leeyihiin guddi la sameynaa, guddigaasi ayaa wuxuu baaritaan ku sameynaa guddi xaqiiqo raadinaya mushkiladda gedo inuu xaliyo. Jubbaland laftigeeda xitaa in doorashada ay ka dhici doonto Garbaxaar ay ka dhici doonto doorashadaasi maamulka Garbaxaar laftigeeda xitaa Jubbaland inay soo magacaabi doonaan, laakiin guddigaas la asaa wuxuu sameyn doonaa asaga ka bixinaya tala soo jeedina Jubbaland ayka runtii ay soo magacaabo. Marka labada dhinac marka la fiiriyo dowladda federaalka waxay qaadatay kaalin ay qaadatay oo way qanacsantahay. Dadkii shacabka laftigooda markaa fiiriyo Jubbaland xitaa qodob waxa dhigaalaya shacabku waa inay laftigooda kaalin yeeshaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta iyo sheekh hirgelinta arrintan. Jubbaland laftigoodana way qanacsantahay hadiiba Garbaxaar ay maamul ahaan ay gacanta ku dhigaayaan oo arrintii security ama amniga ay saameyn ku leeyihiin guddiga dhisan ay saameyn ku leeyihiin laftigoodana way qanacsiyeen. Marka waxaan is leeyahay qaabka wax u farsameeyeen waa qaab macquula siyaasiyan marka loo akhrinayo. Labada dhinacba way ku qancin karaan maadaama ay wax walbo konton iyo konton boqolkiiba ku bees garayaan. Mushkilad weyn kama iman karta. Laakiin markaa fiiriso waqtiga ay u qabteen lixdan maalin gudood ama ii sheega waxaan laba bilood waqtiga shaqada meesha ku qoran hadda waxaa ka dhawaajisa luulo garyaqaanada ka dhawaajisa waxa meesha ku qoran hoolaha ku qoran iyo waqtiga ay qaadanayso waa xoogaa xasilada isma qaadan karaan. Marka ayadana
waa tahay waanu iman doona waxyaabo badan oo heshiiska ku jiray maanta Muqdisho lagu saxiixay, laakiin waxaan rabaa inaan Sheekh Cabdilxay markiisa ku laabto. Doorashada Soomaaliya oo hadda waa laysla saxiixay, waana isla gartay in laysla aado weli culimadii iyadoo heshiiskii lasoo saxiixay. Haddana waxaa muuqanaya in aad kulamo yeelanaysaan oo arrimihii weliba dalka looga hadlay, ma waxaa jira walaac qarsoon mase waxaad raadinaysaan in xal aad u heshaan caqabadaha imaan kara sababaha kulankiina soo celcelinaya weli muxuu yahay?
Dabcan waxa soo celcelinaya hawsha socota ayaa hawl baaxad weyn ah, hawshaasi oo aan lagu ekeyn karin loona dayn karin dadka markaas hawsha isku haya. Maxaa yeelay dadkaas waxaa laga yaabaa arrimo markaasi qof walba u dhinac u danaynaayo inay u kala jiijiidaan. Marka mar walba waa loo baahan yahay bulsho rayid ah, culimo dantoodu ay tahay in danta guud la gaaro. Dadka waxa wada gaaraya waa cadaaladda iyo nabadgelyada ayaa wada gaaraysa, laakiin kuraasta dadka ma wada gaarayaan oo kuraasi waa wax didan. Marka mar walba in arkay geed fadhi loo noqdo, culimada isu imaanayaan bulshada rayidka baabulka la abaabulayo waa inay u noqdaan hadba wixii soo yeera oo culays ah inay wacyigelin ka sameeyaan Soomaali in xagga heshiiska loo wado. Waana hawshii way u joogeen oo maadaama iyaga ay bulshada inay ku dhex jiraan ay tahay oo rayidna ay yihiin oo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ku saabsan dadka u faran dhuluban ay hawshaas ku jira dadka maanta hawshaasi wada ay yihiin. Marka waxaan dhihi karnaa maalmahan iyo marxalada hadda socota waa wax fiican oo tallaabo in hor loo qaada ay tahay. Culimmadu bulshada ka mid yihiin, bulshada soomaaliyeedna meel wal badan ayay wax uga baahan tahay inay ka heshiiyaan, inay ka midoobaan. Culimmada ayaa qeyb ka ah madowgooda iyo isu imaanshahooda. Fadli badan ayaa ku jira, baraka badan ayaa ku jirta. Siyaasiyiintana way towjihin karaan oo markaas inay xagga nabadda iyo wanaagga ay u wadaan. Marka runtii marxaddan soo gaarnay, Soomaaliya waxay ku maamahan baadidii waa la helay, xaggee laga helay hadalbadni. Marka mar haddii la heshiiyey in horey loo socdo baadidii aan wada raadinayna ee nabadda ahayd, ee in yacni khilaafaadka la joojiyo oo gacanka hadalku u dhammaado oo dadku ay wadahadal iyo isqancin ay la imaadaan, waa wax aad weyn. Marka anaga waxaan kula talinaynaa siyaasiyiinta markay hawsha ku dhex jiraan, way dhici kartaa marka qaarkood inay isku kulaadaan oo marka qaarkood ay waxyaaba isku qabtaan. Taas waxay lamid tahay ciyaartooyda ciyaaraysa kubadda oo mid walba inuu gool dhashado uu rabo, laakiin ugu dambeysta markii seeriga lagu dhufto ciyaartay dhammaato, funaanaday kala bedeshaan. Marka siyaasaddan waxaan ugu baaqaynaa inay funaanada kala bedeshaan hawsha markay dhammaato.
Waa tahay waa tala runtii aada wanaagsan markaad fiiriso, laakiin waxaan rabaa waqtiga la qaatay lulu xatiri aada ayuu u yaryahay oo lixdan beri iyo hawsha taalla way kala baaxad weynyihiin. Haddii hawshii oo qabyo ah lixdankii beri la gaaro, maxaa caqabadaho dhici kara? Maxaase la leeyahay maanta waa muhiim in la sii ogaado?
Horta haddii hawsh ay markii la bilaabo ay hawshi oo si fiican u socoto, aduu waqtiga dhammaaday, gadaal waa loogu diri karaa, problem ma laha. Laakiin waxaa dhib ka taagnaanaa sida ayaan hore anagoo ka deerinayna waqtiga iyo hawshi aan adana hawshi bilaabanin, taasa xoogaa waxay keeni kartaa culays. Laakiin haddii mar hawshii bilaabato, hawshii socoto, ama aqalkii sare la bilaabo, ama arrintii geda la xaliyo sida ku qoran 30 maalmood iyadaa gadaaba qaadanaysa, intii kale waxaa u sahraya 30 maalmood kale ah. Marka haddii hawshu isbarbar iyadoo socoto oo laba dhinac ka socoto ay gudubto, wax dhibaa ma imaanayaan, oo macnaha waa loo sabri karaa. Laakiin haddii hawshii la bilaabin usjiijid imaado, tusaale ahaan, horta waxaa muhiima in la bogaadiyin ay tahay in Soomaaliya heshiinaysan aan hore u arkin sida Jubbaland loo xaliyay. Guddiga dib heshiisiin inta Jubbaland kuma jirto, oo macnaha waxaa ku qoran inay maamul goboleedyada iyo federaalka uu ka imaanayo xagga ra-iisul wasaaraha, laakiin iyo Jubbaland ka maqantaa. Marka waxaa dareemaysaa waxa la yirahdo meesha la yirahdo conflict of interest ayaa meesha ka maqnaanayo, oo ah tusaalahaan Jubbaland marka hore iyadii arrintii gedo cabasho badan ka qabtay oo dhibaato badan ka tirsanaysay, haddii marka laga saaro meeshii oo iyada laga madax banaaneeyo, waxaa moodaa inay xoogaa dib heshiisiinta si fiicnaanayso oo arrinta gedo ay xal. Marka wax aad inta loo bogaadiyo mudan waaye, waa dhici kartaa inay jiri jirtay, laakiin inta anaan garanayo aan waxaan ka shaqeynaya hore uma arkin. Ishu ku saabsan ninka la yiraahdo Somaliland, horta waa ishu jiro oo hadda Cabdixaashi xalay isoo ku seexday iyo galabta sida lagu keenay labay kala tahay. Macnaha waxaa la yidhi meyd kan la sii sido qofka garan waaye, macnaha waxaa dareemaysaa kuma uusan imaanin tanaasul guud iyo inuu maxay arrinta weli inuu cabasho ka jiro dareemay, because of sida maxay loogu tagay odayaashii loo geeyey si walba loo xaliyo. Ishuugu ka tabanaya weli artikalka waxba lagama bedelin, maadaama qodobki aan waxba laga bedelin, khilaafku uu mid imaan karo waaye. Marka in layska indhi tiran maahan, waayo arrinta waxaa layidhi asaga iyo maxaa 4 xubnooda laga siiyey 1 xubnooda fiida, markaas waxaa dareemaysaa mar walba inuu boodi karo, maaan sida aan aqaan jirna inay dadka boodaan. Marka ishuugaas wuxuu u baahan yahay in la sii adkay oo aada looga fiirsaday u baahan tahay. Mid ku saabsan iyadana maxay amniga si guud, amniga sida kore aan meeshan ku falanqeyno kale, amnigu mar walbaba wuxuu leeyahay attached oo ku qolada u dhow salaan amisooma kale ishuugaasa marka keenaya. Laakiin waqtiga haddii hawshu bilaabato oo arrinta gadaya xalismato, Cabdixaashina faatixada uu qaato oo saanay hawshu ku socoto, problem kaleu jiray ma jiraan. Haweenku already 30-koodii waxay ahaytay maamul goboleedaha laga rabaa inay ilaaliyaan, iyo odayaashii beelahaas wuxuu leeyahay wax problema ma laha. Marka si hadday hawsha ku bilaabato socoto waa laga yaabaa in hawsha, laakiin maxaa daran uun in daaqad kale laga soo boodo oo qolo kale soo qayliso.
Marka walaacad dhinacaas ka muujinaysaa Cabdiqaadir, markaad fiiriso dooda Lula ay keentay oo ah Cabdixaanshi oo waqtigii la geliyey iyo mucaaradkii dhinacyadii u tagay musharaxiinta ahaa iyo dadaalka baxay, aada buu u badnaa shirkii waqtigii uu soo gabagaboobi lahaa, waqti ka badan ayuu qaatay inuu soo gabagaboobo. Marka aada fiiriso arrinta Jubbaland oo kalena waa arrin aada u taagan, iyadoo marka heshiisyo guud oo muuqda bulshada dhexdeeda aysan jirin tan Jubbaland, markaad si gooni usii eegto, say suuragal u noqonaysaa in waqtigan kooban doorasho loo qabto?
Waxaa muuqatay heshiiska, haddii aan ka bilaabo Somaliland, ishugaas waxaa loo xaliyay si qurux badan, waxaana qiyaasayaa inayna dood badan dambe aysan ka imaanaynin, sababtoo ah waxaad moodaa Cabdixaashi waa nin oo aqalka sare madax ka ah oo nin oday Soomaaliyeed ah, waxaa loo tixgeliyey si weyn maanta iyo maalmihii hadda la soo dhaafeeyey iyo hadda boorshinka ama qaybta laga siiyey guddiga doorashooyinka oo waqooyiga ama ha aadaana guddiga gobol ahaan u maamulayo ama federaalka inta loogu darayo ama guddiga khilaafaadka, waxaa moodaa in nambar fiican iyo tixgelin badan uu helay. Markaad barbar dhigto doorashadii 2017 oo runtii markaas ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaar ku-xigeenka uu door weyn u lahaa markaa joogay oo gobollada waqooyi matalayay oo shirarka ka qaybgalayay oo markaas qof bannaanka ka mid a aan la siin, marka hadda xafiiskii prime ministerka oo door weyn qaadanayay iyo Cabdixaashi oo runtii door weyn la siiyey, waxay la tahay meeshas qancid aad iyo aada u ballaaran iyo tixgelin weyn in la siiyey guddoomiyaha aqalka sare. Qodobka gada waxaad moodaa sida uu qoranya markaad qaadato, iyadoo la qaatay taladii guddigii technicalka ah ee Baydhabo February ku shiray, waxaa la raali geliyey shacabka gado oo waxaa lagu raali geliyey in iyaga loo tago lala tashto hogaan gobolka iyo magaalada caasimada ah oo Garbahaarey oo raali ka yihiin inay miiska soo saaraan, ayaday goobjoog ka yihiin maamul goboleedyadii kale oo dhan from Puntland laga soo bilaabo Galmudug, Hirshabeelle iyo South West. Marka dhinaca shacabkii gado oo runtii aad loo tixgeliyayaa ka muuqato, waxaa kaloo ka muuqato in madaxweynihii maamul goboleedkaas Axmed Madoobe la tixgeliyey oo dadka rabitaankooda dadkii kusoo doortaan in uu asaguna dekreetadii kusoo saarayo. Waxaa kaloo iyadana muhima xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaruhu runtii door weyn hadda qaatay xagga doorashooyinka, madaxweynuhuna uu fursad weyn siiyey in uu hawshaas asaga maamulo, loo gacan baneeyey in asaguna uu noqon doono ninka odayeeyo arintaas. Runtii ra-iisul wasaaraha guusha weynuu kasoo hooyey dhinaca si guud in laysku waafaqo oo la gabagabeeyey, waxaan isleeyahay arintaasna arin qalbi wanaag hadda socdo inuu sii jiri doono oo la xallin doono. Waxaa iyadana muhim ah oo shirkana ku jirto communique-giisa qodob runtii aad iyo aad muhim, qodobkaas wuxuu leeyahay guddiga shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo runtii ka kooban shanta madaxweyne maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaruhu waxay noqonayaan marjac haddii caqabaad ay yimaadaan, sida waqtigoo kale tusaale ahaan oy walaashay walwal ka muujisay in iyagu ay samayn karaan inay samayn karaan ku laabasho. Waxaa kaloo jiro arrimihii caqabaad oo soo kordho waxawaaye waa xalli kalaan dana meeshaas waxaad moodaa marjac fiican in aan haysana hadda ka bacdi. Waxaa kaloo iyadana la siiyey fursad guddiga doorashooyinka ee heer federaal oo runtii dhigaya jadwalka guud ee doorashada, sidoo kale guddiyada heer maamul goboleed ayaa iyagana jadwalada dhigayo. Marka waxay la tahay guddiyadaas oo noo dhismi doono usbuucan fooda nagu soo haya sida hadda jadwalka ku qoran in ay door weyn ka ciyaari doonaan iyaga iyo ayagoo la tashanayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada in jadwal ku sii haboon inay dejiyaan. Labada bilood hadday nagu filnaatana waa qurux, hadday 3 bilood, 4 bilood, 5 bilood gaartana dhib male, laakiin waxaa loo jeestay dhinacii doorashada, taasaa muhima.
Waa tahay waqtigu waa labadiina waxaa muuqanaya weli inuu kordhi karo marka loo eego shaqooyinka yaalla. Sheekh Cabdulxay, dadaal badanaad muujiseen oo nabadda Soomaaliya ku aadan welina waa taagantiin sidaad ii sheegayso. Arrinta gada iyo Somalilan luul walaacay ka muujinaysaa waxay leedahay Cabdixaashi waxbaa ka imaan kara marka la eego sida shirka uu ku yimid, arrintii gadana weli la tashiyaa layskula laabanaya. Haddii arrimahaasi wax ka yimaadaan, shirarkiina ma ku soo qaadeen inaad Muqdisho dhaaftaan oo deegaanada loo baahan yahay in la tago aad tagtaan?
Qayb waad mahadsan tahay. Ficlan meel kasta oo ay uu ka jiro khilaafaad ama conflict uu ka jiro waa waajib in la xaliyo. Walaaca lagaga muujinayan waa wax dhici kara, Soomaali waxay ku maamahaan khayr wax kaama dhibe shar u tookahay. Marka haddii isku aado oo si salis oo fiican oo qurux badan ay ku socotana waa siil rabi ahlan wasaalan. Hadday iska hor imaansho iyo meelaha qaarkood isqabsasho ay imaatana, dabcan odayaashii ila halkan soo gaarsiina way joogaan, ummadda Soomaaliyeed oo yani garab taagan oo jecel in aan dib loo noqonin oo nabadda la wada dhiirigeliyana ayagana way u joogaan. Marka annaka culimo ahaan culimadu xabar oo keliya kuma eko, gedo culimo ayaa joogta meelaha kale ee dhici karta in yani waxyaaba ay ka jiraan way un joogaan. Marka guud ahaan waxaan wadnaa baaq guud oo ah Soomaaliyey yani xag culimo iyo diin iyo arrimo ku saabsan in heshiis iyo sidii dadka yani loo hogaamin lahaana laga wada tashado. Xaggan siyaasadana ilmahan isdagaalaya yani waa un dadkan ka soo baxay. Marka dadka odayaasha ah hawshaani gacanta ku haya in yani garab lagu siiyo wixii ku saabsan horumarka dalka iyo heshiisiinta, anaga waxaan diyaar u nahay meeshiina looga baahdo oo ay khilaafaad iyo dhibaato ka jirto ka culimo ahaanka bulshada rayid ahaan yani aan cadaadiska la saarno dadka oo loo tago oo la yidhaahdo maxaa tabanaysaan wayna socotaaran iyada iyadoon loo kala harin, oo xataa bulshada rayidka qaybta ku jirta ee haweenka oo runtii ururadooda bulshada ka shaqeeya ay aad iyo aad yani arrintaasi active ugu yihiin oo yani ay la soo hadlaan oo ay jiraan inaysan ka fariisanaynin markay taasoo ka dhacdo. Waxaan ku aragnay maalmihii hadda ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho qallaasuhu uu ka jiray yani dadka ugu active san oo yani mar walba xataa shirarka qaban qaabinaya waxaa ku jiray ururada haweenka ay leeyihiin. Maxaa yeelay waa hooyo, way naxariis badan yihiin, dagaal ma jeclo, dhib ma jeclo. Maxaa yeelay ayaga ugu dhib badan dhib markuu dhaco caruurtii qaaditaankoodii iyo qixitaankii iyo gurigii raritaankiisa way ku rafaadayaan. Marka saasay bulshada rayidka ay oo guud ahaan ah iyo haddana saas ay sii kalyihiin. Marka saada u tilmaantay meel kasta oo ka imaado culays loo baahdo in yani lagu saaro in danta guud laga shaqeeyo, musaaxa laga shaqeeyo, bulshada rayidka iyo culimadooda iswata diyaar ayay u yihiin.
Xasan, waa la soo wada dhaweeyey heshiiskan muxaarad iyo muxaafad ba waana loo sacabtumay. Markaad eegto wixii Muqdisho ka dhacay, heshiiskan dhinacyada ay wada saxeexeen, arrimaha amniga waxay ka mid ahayd meelaha doodaha badan ay ka taagnaayeen. Ololahaa madaxweynaha amniga ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey doorashooyinka, haddana ra-iisul wasaarihii uu la wareegay, waxyaabaha ugu badan ee laga baqayay mucaaradku ay tirsanayeenna waxay ahayd in suuragal ay tahay dowladda in doorashooyinka iyo xildhibaanada soo baxaya ay ku booban. Hadda markii aad eegto culayskii badnaa ee ammaanka laga qabay shirkan heshiiska lagu saxeexay, muxuu muujin karaa?
Wuxuu muujin karaa markaa fiiriso warmartiyeedkan qodobkiisa afaraad, markaa fiiriso faqradiisa ee markaa fiiriso, waxay dhahayaan waa in la sameeyo guddi. Guddigaasi amni waxaa ma madax ka noqonaya ra-iisul wasaaraha. Guddigaasi amni marka waxaa ku jira dowlad goboleedyada, ku jira madaxdood, iyo waxaa ku jira taliyaha booliska AMISOM iyo taliyaashan way ku jiraan booliska. Marka meesha markaa fiiriso arrinta muhiimka waxaa marka ra-iisul wasaaraha laga soo tago, dowlad goboleedyadan way ku jiraan ayakiyaana. Dee marka haddii la dhaho go-aan amniga la qaadanaa, meesha way dhex fadhiyaan, cod veto yeelanayaan. Marka arrintaas waa arrinta keenaysa kalsooni, maadaama odayaasha meesha ay dhex fadhiyaan wax amniga ka baxsan, macnaha wax amniga la xiriira oo ayaka aysan jeclaysan haddii meesha la keeno ama dowladda prime minister xaggiisa ka timaado. Haday arkaan waxay is keeni karaan yani walaac, iyo waxay keeni karaan wax layira way diidi karaan. Marka maadaama ay meesha dhex fadhiyaan oo guddiga ka tirsiyiin, an waxaan isleeyaa walaac amni oo weyn oo imaan kara ma laha. Midda kalena marka la fiiri arrimaha doorashooyinka, ciidamada meesha la geynayo, ciidamo boolis, ciidamo gaar oo loogu talagalaa jiro oo AMISOM iyo ciidamo boolis Soomaaliyeed oo loogu talagalay inay meesha maamulaan. Ciidamadan haddaad fiiriso shaqada ay qabanayaan mainly maaha inay ballot box-i gacmaystaan, maaha sanduuqa lagu rido codka, maaha banaanka istaagaan. Waxay ilaaliyaan keliya nidaamka kala dambeynta, cid ku xadgudbaysa sharciyada. Waxay ilaaliyaan amniga guud, ila moogtahay dadka musharaxiinta amnigooda waa in la soga. Marka an waxaan isleeyahay hadda arrinta markaa fiiriso xitaa Jubbaland lafteeda, garbahaara doorashada ka dhacaysa, qodob waxaa jira dhigaya leeyahay musharaxiinta ayadoo lala kaashanayo Jubbaland waa in loo sameeyo ciidamo gaar ah oo ayaka ilaalinaya. Still weli consenka walaaca uu jira amniga. Haddana saasay tahay waxaa la ogolaanayaa in musharaxiinta garbahaar ray santuuqideyaal musharaxiinta inay loo sameyn karo ciidamo gaar oo ilaaliya, ayadoo ay sii joogi karaan AMISOMna kor ay ka joogto ciidankii loogu talagalay booliska Soomaaliya, AMISOM meesha ay joogaan. Marka arrinta amniga waxaan is leeyahay si fiican ay wax u xalleen warmurtiyeed markaa fiiriso.
Waa tahay Luul, markaad fiiriso dooda xasan oo ku aadan in amniga la wada yeelanayo, maamul goboleedyadi wax ku yeelanayaan, xafiiska ra-iisul wasaaraha wax ku leeyahay, shalana dooda ugu badan ay ka taagnayd, xaalada hadday sidaan kusii socoto, suuragal ma tahay qudheeda haddii wixii la wada leeyahay in markii doorashadii la gaaray si jiid dhinaca amniga la xiriira uu yimaado iyo cidda arrimahaasi sida goonida u qaadanaysa?
horta waa run oo dhirigii fuud bato dhiigii fara bato uu fuud xaraarada waa imaan kartaa maadaama mas-uuliyadda in laysku maxay dhinaca u dhaafto. Laakiin haddii oo si toosa haddii la dhahay amison meeshii joogto maxaalaha booliiska taliyaashoodii a joogaan waa korna waa la maxay reesaarihi waa jooga macnaha ishuugaas xoogaa waxaa moodaa inuusan horta amniga inuusan problem lahayn. Laakiin amniga markaas si kud u fiirisan wixii ka sheeganaya inta badan waxay ahaayeen musharaxiinta oo madaxweyneyaa xisbiyada waxay inta badan waxay lahaayeen in lagula xoogaa laga yaaba in lagula abuusa laga yaaba ayaga dhinacaas ka imaanayeen. Taliyaasha naftirkooda taliyaal la duraya jiray oo taliyaasha booliiska naftirkooda maxaa ahayday dadkan waxay ku eedeynayeen inay dhibaatada dhinac ka ahaayeen markii tusaale ahaan waxaan dhacayeen xamar wixii ka dhaco kale dhinacaas markii laga fiiriyo haddii qolooyinkan kaloo musharaxiinta aysan durin laakiin maamul goboleeda markuu asalkooda ayaga amnigoodii si guud mas-uul uga ahaa si gaarna hadda amisom haddii booliis la geeyo taas dhibna badan ka imaanaysa. Laakiin waxaa daran uun in musharaxiintu yiraahdaan weli taliye hebel oo kamid tusaale ahaan abriil wixii ka dhacay xamar oo kale ka mas-uul ah ama ka qayb ahaaya meeshaas joogo kale amasaas inay uga dayriya dhinacan kale dayra inay ka imato waa laga yaaba. Laakiin si guud amnigu si fiican uu qeyxanya haddii sida uu qoriyan loo ablay garayo.
Cabdiqaadir, amniga waxaan jeclahay intaas inaan uga baxo, laakiin waxaa jiray dhinac kaloo doodii ka taagnayd oo la xiriira arrimaha guddiyada oo kale. Guddigii heer federaal waxaa lahaa ciidamaha lagu soo daray oo dowladda ciidamo kusoo darsatay siday mucaaradka u dhigaayeen. Maamul goboleedyada qaarna waxaa lagu eedeynayay in dad iyaga daacad u ah ay meesha keeneen, taasoo walaac gelisa hufnaanta doorashada la aadi karo. Maanta maxaa iska bedelataa?
Waxaan rabaa wax yar inaan uga laabto iyadana walaaca ahayd amniga. Runtii arrinta amniga waxay ahayd arrin sida guud amniga oo doorashooyinka 90% dowladda dhexe ma haysaba, yacni wax ka yar 60 xildhibaan ayaan qiyaasaya ayaa magaalada Muqdisho loogu qabtaa doorasho. Inta kale waxaa lagu qabtaa maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabelle, South West iyo Jubbaland. Marka ciidamada booliisa oo maamul goboleedyadu ay leeyihiinana jiro, amniga maamul goboleedyada sida badan madaxweynahaas guddiyo waxaa jira amniga oo heer maamul goboleed ayagaa mas-uuliyadooda leh. Marka waxay ahayd cabsi guud oo iska qabeen murshixinta. Laakiin waxaa wax weyn ah hadda in laga gudbay oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo booliska Soomaaliya loo tababaray doorashadas inay ilaaliyaan iyo booliska AMISOM in loogu talagalay qadiyadda oo gado wax dhiba kama taagno. Mana ahan sida saaxiibkay uu fahmay in murashaxiinta loo sameynayo waardiye iyo saas laga mawado. Laakiin hadda guddiyada dadka tagaya iyo ammaankoodii in la hagaajiyo, hadda guddiga maamul goboleedada ka imaanaya iyo dowladda dhexe oo dib heshiisiinta iyo howsha qabanayo weeyaan mooyaane ma ahan taa dambe. Gadana waxaaba la cadeeyey in boolis AMISOM iyo booliska Soomaaliya ay tagaya. Marka waxay la tahay taas inayna dhib lahayn. Waxaa la mid ah qeybta kaloo ku saabsan guddiga doorashooyinka qaranka ee la sameeyey feed iyo seed guddiga heer gobol maamul goboleed. Waxaa la isla meel dhigay guddiyadii way jirayaan sameysnaay, laakiin haddii uu jiro qof ama dhowr xubnood oo cabasho ay ka qabaan tusaale ahaan murashaxiintoo kale madaxweyneyaasha u tartamayo ama dad kale oo civil society-go kale masala ay u arkaan inayna dadkaas ayna noqon karin dad daacad u ah si guud inay u dhexdhexaad u noqdaan, in la bedeli karo, la soo gudbiyo 2 maalin gudahoodna xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu ugu gudbiyo dadkii soo magacaabay inay soo bedelaan. Marka waxaa isleeyahay qadiyadaasna ama ha ahaadaan madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ama ha ahaadaan murashaxiintii, hadda in waxaad moodaa raali laga wada yahay oo in culays badan aysan jirin. Waxaana qiyaasayaa xataa guddiyadii la magacaabay waxa laga bedeli doono inay yihiin ama in layskaba wada dhaafi doono ama nambar yar in laga taataabin doono. Automatically waxaan la socdaa in guddigii heer federaal ee doorashooyinka inayba soo saareen bayaan ama warmurtiyeed oo ay ku bogaadinayaan wixii kasoo baxay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka ku saabsan. Marka dhinacaasna dhib kama taagno. Culayska hadda ka bacdi wuxuu noqon doonaa culays shacabka soomaaliyeed in sida uu sheekh cabdilxay uu ka tilmaamo kale in wacyigelin la badan la sameeyo sidii doorashadaas looga wada qeyb qaadan lahaa si mustaqbalka uu usoo baxo baarlamaan golo shacab iyo golo aqal sare oo karti badan leh oo kasii karti badan kuwa hadda jooga iyo kuwa kasii horeeya si ay u doortaan madax runtii afarta sano soo socoto dalka soomaaliya horumar iyo dib u heshiisiin iyo wanaag ku hogaamiso.
Si koobanaan rabaa dhowr su-aalood inaan idiin weydiiyo. Sheekh Cabdilxaye ayaan siinaya. Sheekh Cabdilxaye, Soomaaliya colaado sokeeye kasoo kabanaysa markii qalqalkan amniga siyaasadda la xiriira ay gashay, dad fara badana walaac muujiyey, dad fara badana u arkay Soomaaliya inay dib u sii noqon karto. Maxaa laga bartay wixii dhacay maalmihii lasoo dhaafay?
Waxaa laga bartay se ila tahay si fiican oo ah sii loo malaynayay inay soomaalidu qabiilka ay ugu dhegan tahay wax badan in laga gudbay oo sida inta hadda arkaynay waxyaabo ka yaryar ayaa mararka qaarkood intay la isku qabto ayaa ay dagaalo waaweyn oo isa xamaasadii ay ku jirto loo geli jiray. Laakiin hadda waxaa muuqata waa la iskhilaafay meelaha qaarkood waxbaa ka dhacay, laakiin haddana dagaal oo shaamil aho yani dadka oo dhan wada gaaray oo reer Hebelow soo baxa iyo atol ahay waaweyn ma dhicin arrimo siyaasadeed oo yani dhinacyo la kala fiirinayay. Dabcan qofkii raba inuu yani ama kiciyo ama wax barnaamij shirkas uu leeyahay uu dad u raadsado Soomaaliya luqada laga isticmaalo way tahay luqadaasoo qabiilka in la kiciyo, laakiin haddii si loo fiiriyo Soomaalida meel kastay joogaan waxaad u malaysaa inkastoo uu ku jira qabiilka oo sidaas ay tahay, laakiin saameynta xoogga badnayd uu berigii hore saameynta uu kulahaa inay wax badan isbedeleen taasna waxaan u aanaynayaa aqoonta faaftay jaamacadaha tirada badan ee la furay iskoolaadka wacyigelinta dadku inay fahmeen wax siyaasada la isku hayaa siyaasadaasna beri waa laga heshiin karaa sidii bayna noqotay waa laga heshiiyey. Haddana waxada qabiil isu haysta ma jiro, qabiilna waa laga gudbay oo inaan laga gudbay xaq tusaysa siyaasiyiinta isa haysta. Haddii xataa xaqii qabiilka loo fiiriyo sidii hore ee qabiilka loo kala bixi jiray looma kala baxsanayn, marka labada dhinac waa lagu wada jiray, marka taas xaggeed marka loo fiiriyana waxaan leenahay qabiilkii oo sii yaraanaya ayaa ka muuqatay.
Wuxuu watahay luul baan rabaa inaan ayna siiyo luul markaad weliba adigu si aad usoo koobaya waqtiga dartii markaad fiiriso arrimihii dumarka iyo qoondadii ay kulahaayeen baarlamaanka shirkan sida loogu soo hadal qaaday iyo waxa idiin muuqanaya markaad fiiriso.
Horta arinta dumarka itaana gelin, arinta dumarka dastuuri waaye, maxaa la dhahaye waxaa qabo sharciyadii la sameeyey in heshiiskan iyo heshiiska horeba ku cad ayaga thaatigoodii in la ilaaliyo waaye bersantigii. Muhiimadda waxay tahay marka sida iyaga u dagaalamaan iyo ninka stateka horta doorashadan 90% stateda mas-uulka ah, haddii wax la boobi doonana stateda boobi doono, haddii wax la fududeyn doona stateda fududeynayo, oo macnaha wuxuu awood inta badan waxaa haysta maamul goboleedyadii. Marka haweenku waa sida ay Deni iyo Axmed Madoobe iyo maxqoqor isku fahmaan unbuu sodon boqol kuubi ku imaan doonaa oo wax federaalka guud loo saarinaya maaha wax anaga wax ka qaban karno, urur bulsho waa qaylin karnaa, laakiin wax badan oo soo kordhinayna ma jirto, odayaasha u baahan tahay loo noqdo. Laakiin midda waxaan rabaa inaan adkeeyo oo ku saabsan waxaa laga barta wixii hadda dhacay, ana waa sheeq waa ka duwanahay waxaa laga barta ana aaminsana horta weli inaan basayl siyaasadeed basayl dowladnimo oo shacabka unuusan jirin waayado bisal dowladnimo jiro. Ciidanku markii la aagal kala geynaya ciidada markii la shubay xaafad shacab degan yihiin ciidda lagu shubay xaafada shacabkaas degana waxaa la rabay in dhaawacyada dirintiin naga guuro. Marka bisayl dad dowladnimo oo shacabka horta lama gaarin. Midda kale khasaarada uu keento ugu weyn waxay tahay oon dowladda dambe inay ka kabsan doonta ilaahay ogyahay waxaa ka mid a ciidanka maxaa la dhahaye tusaale ahaan wixii gaaray tusaale ciidanka waa la kala jabiyey wixii dagaalamay ciidamo soomaaliyeed ahayn lagama keeno ugandas iyo burundi ma dagaalamin. Marka ciidankii maadaama iyagana ay shaki oo maxlatra aaminaad oo maxay ciidan lagu qabo oo maanta ani aan dhihi karo way difaacayaan malaha tan kale iyadana laga ka baran karno waxay dhibaatadii dhacday xilligan soomaaliya aamisom inaysa ka bixin way caddaato waayo weli waxaa loo baahanya in aamisom meel la geeyo tusaalean gadaha la geeyaa lahay int marka waqti dheer ay qaadan doonta haddana in laga maarmo ciidan shisheeye marka anugu khasaaro maayo faa'iido kumaan arkin.
Aad aad u mahadsantihiin dhammaantiin. Sheekh Cabdilxaye Sheekh Aadan oo ka tirsan madasha culimada Soomaaliyeed oo nala joogay barnaamijkana ku falanqaynaya doorka arrimaha bulshada, garyaqaan Luul Salaad oo ka tirsan ama hogaamisa macadka cilmi baarista ee CRHD ee ku fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, Xasan Mudane oo ah macalin siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadda City ee Muqdisho ku taala, iyo Cabdulqaadir Barnaamij oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya falanqeeya. Qiyaarteenala socotaay intaas ayuu guud ahaanba ku dhan yahay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waa anigu Cabdulcasiis Barrow oo idileh nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay cabdicasiis barrow oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo uu ku soo diyaariyey magaalada muqdisho.
Marka horese warkii dunida,
Maraykanka ayaa soo bandhigi doona natiijooyin qoto dheer oo cusub oo ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka ugu sarreeya ee asalka cudurka faafa ee coronavirus, kaas oo galaaftay malaayiin dad ah adduunka oo dhan. Kahor intii uusan raacin diyaaradda Air Force One isagoo ku sii jeeda booqasho uu ku tagayo magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay wariyaasha in uu natiijooyinka u soo bandhigi doono dadweynaha wixii ka soo baxay 90 maalmood ee dib u eegista ah. Biden waxa uu amar ku bixiyey dib u eegista cusub ee arbacadii, iyadoo ay soo kordhayso wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in COVID-19 laga yaabo inuu ka soo baxay shaybaarka Shiinaha, iyadoo aqalka cad uu ballan qaadayo inuu macluumaadka dheeraadka ah ka dhigi doono mid la heli doono. Biden ayaa waxa uu sidoo kale faray shaybaarada qaran ee Mareykanka inay gacan ka geystaan baaritaanka suurtagalnimadaasi, waxaana ugu yeeray Shiinaha inay la shaqeeyaan. Hay-adaha sirdoonka ee ugu sarreeya Mareykanka ayaa sanadkii hore sheegay in macluumaadkooda uu taageeray sida hadalka loo dhigay fikirka guud ee saynis ahaaneed ee ah in fayraska COVID-19 uusan ahayn mid uu dad sameeyey amaba hidda ahaan wax laga bedelay, laakiin ay sii wadi doonaan inay si adag u baaraan macluumaadka soo baxaya.
Idaacaddii Galabta waa nagaynta. Waa Samakaab Iisaare Cidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.